galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha may ee sanadka 2022-kuna waa 2-toban. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 16-ka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah hadal jeedinta musharaxiinta madaxweyne ee soomaaliya oo maalintii labaad muqdisho ka socota, iyadoo dadkii maanta hadlayay ay ku jireen labadii madaxweyne ee ugu dambeeyey.
waxaan weydiisanayaa, aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan, inaad u hiilisaan isbedelgoonka, inaad u hiilisaan dowlad wanaagga.
aan ballan qaadayaa qof muwaadin oo soomaali ah inaanan dibadda loo diibin oo aan dal kale loo diibin. waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isna toddobaadka ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guulaysta doorashada madaxtinimada ee soomaaliya ee loo ballansan yahay 15-ka bishani may.
jamhuuriyadda soomaaliya republic lixdankii waa dhisatay, kadib soomaalida dumuqad republic oo inqilaab ku dhistay ayaa kadib wax kale ma hadda marka waxa weye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah article 1 noocee dowladnimo ayay dadka soomaaliyeed ee soomaali republic isku ahaa ay qaadan karaan. haddaan su-aasha laga jawaabin dastuur lama dhisi karo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Turkiga ayaa sii kordhinaya cadaadiska uu ku hayo joogitaanka militariga Ruushka ee Suuriya, iyada oo ay go'aansatay in ay hawadeeda ka xidhato diyaaradaha Ruushka ee u safraya dalka Suuriya ilaa bisha Julaay. dalka Turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee ay tallaabadan u qaadeen, iyada oo Ankara iyo Moscow ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka Suuriya, inkasta oo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan dalkaasi. xuseen baqji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyada oo dalka Turkiga uu xulifadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka Ruushka ee Ukrain, waxaana arrintan saldhig u ah in Turkigu uu doonayo inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga NATO ee uu ka tirsan yahay iyo weliba dalka Maraykanka. marinka hawada ee dalka Turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha Ruushka ee saanada iyo adeegyada militari gaarsiinaya ciidamada Ruushka ee ku sugan saldhigyada militari ay ku leeyihiin Suuriya. inkastoo ay jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan, haddana Ruushka ayaa ka cabsi qaba in dalka Turkigu inuu u janjeersamo dhinaca Maraykanka si loo go'doomiyo Ruushka. tallaabadan uu Turkigu qaaday ayaa durba saameyn ku yeelatay sahayda militari ee dowladda Ruushku ay gaarsiiso ciidamadeeda ku sugan Suuriya. axsaabta siyaasadda Suudaan ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo lagu dalbanayo isbeddel dimuqraadi ah oo iyo xukun rayid ah. qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ayaa dalbaday in dibadbaxyaashu ay tagaan qasriga madaxtooyada ee bartamaha Khartuum. maamulka Suudaan ayaa ka hor istaagay dibadbaxyaasha maanta oo Khamiis ah, waxayna xireen mid ka mid ah buundooyinka muhiimka ah ee taga bartamaha caasimadda, halkaasoo ay sheegeen in bannaanbaxyada laga mamnuucay. mudaharaadyadan ayaa imanaya maalin un kadib markii guddiyada wax iska caabinta ay saxiixeen axdi siyaasadeed oo ku baaqaya in laga soo horjeesto afgembiga militari, in ciidamada laga saaro awoodda, iyo in la dhiso dowlad madax bannaan oo awood u leh inay maarayso xilliga kumeelgaadhka ah. guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka gaashaale sare Maxamed Xamdaan Daglo ayaa mar kale sheegay in wadahadalku uu yahay habka ugu habboon ee lagu xallin karo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalkaasi Suudaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa amartay xanibaado adag oo dheeraad ah oo waddanka oo dhan lagu soo rogay kadib markii la xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyay ee rasmi ah ee cudurka laga helo COVID-19. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in cudurka Omicron uu ka dilaacay caasimadda Pyongyang, halkaas oo aanay sheegin tirada kiiska. wakaaladda wararka ee Kuuriya ayaa sheegtay in hoggaamiyaha Kim Jong-un uu ballan qaaday inuu cilib tirayo cudurka dilaacay, kaasoo ay ku tilmaantay xaalad degdeg ah oo qaran. Laakiin dadka indhaha ayaa aaminsan in fayraskani uu muddo dheer dalkaasi ka jiray. Khubarada falanqaysa arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa walaac ka qaba in uu cudurku ku faafo dalkaasi, iyadoo dowladda Kuuriyada Waqooyi ay hore u diiday in ay dadweynaha tallaasho, islamarkaana diiday tallaal ay beesha caalamku si deeq ahaana u siisay. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta teendhada Afisione ka socda hadal jeedinta musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya. Waxaana maanta khudbado jeedinta lahaa 19 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne ee ugu dambeeyay Soomaaliya: Maxamed Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa:
waxaan weydiisanayaa, aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan, inaad u heelisaan isbedeldoonka, inaad u heelisaan dowlad wanaaga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaniyadda patriotismka. Waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa, waa diidnay bareeshar inala saaro, waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno, maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay, naloo dhaariyey maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda. Taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyey muddo dheer kadib. Arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa, waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka, waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaa ku raahdaa kontraadyada, waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMFka iyo African Development Bankiga, iyagoo runtiina siiyey oo ay ku mahadsan yihiin siiyey budget support. Waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt reliefka, afinta deemankii aan qabnay. Arrimaha maxaa soo socda, goolska aan damacsannahay political stability inay sii socoto, in dalku uu galo qof cod insha Allah, annaga ugu dhow wax sameyn kara, qof cusub haduu yimaado ma gaari karo, xisbiyadii inaan xoojino, in aan compete gareyno Security Council membershipkeeda insha Allah haduu Ilaahay raado, oo 2011 sano ka hor ee noogu dambeysay, inaan u tartano African Union leadershipkeeda. Arrimaha dhaqaalaha, debt reliefka inaan dhameystirno oo naga cafiyo investment iyo maalgashi xoog leh, inaan ka shaqeyno, inaan dhalinyarada shaqo abuur u sameyno haduu Ilaahay raado, Soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah, hadda anagu normal manihin. Arrimaha security-ga dalka inaan ka dulqaadno arms embargo chapter 7 aan ka dulqaadno, shabaabka aan la dagaalno, hay-adaha amniga aan u kordhino mushaharaadkooda, aan dhameystirno shaqada wanaagsan ee hayaan admis oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqooda.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimada, oo khudbadiisii doorashada ka horjeediyey xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay oo xildhibaanada la hadlay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Aan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamo dooda aad iyo aad loo ilaaliyo. Aan ballan qaadayaa qof muwaadin oo Soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin. Waxaan ballan qaadayaa qof Soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin. Waxaan idin ballan qaadayaa dalka qaybo ka mid a iyo degaanada qaybo ka mid a inaanan lagu soo rogaynin cunaqabateyn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Waxaan idin ballan qaadayaa dalka inay ka dhaqangasho dib u heshiisiin, taas oo laba qaybood ama laba wejile, dib u heshiisiinta bulshada oo degaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socod doonta, iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka Soomaaliyeed aan doonayno inay aasaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan uu yeelanayo. Haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka Soomaaliyeed isla qaataan, waxaan aaminsanahay dib u heshiisii siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii Alle yiraahdo. Dalkaani kama suurowdo inay dib ugu soo laabato diktatuuriyad oo qofii xukunku iska joogo asigoo aan haysanin sharciyad ama ogolaansho dadka dhexdiisa. Dalkani kama suurowdo koox gaara iyo hayb gaara dad sheeganaya deegaano gaara dalka xukunkiisa annaga la wareegno oo haysano inay dhahaan Soomaaliya kama suurowdo. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo gunaano hadalkayga. Fulay xantii ma moogaa la yiri kaftanka ah mudan Cabdi Sheekh baskiisi waa buuxa. Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeedba, Cabdi Sheekh bas ma wata tareen dheer aan buuxsamayno wataa. Waxaan ku soo daraaligaa, waxaan ku soo gabagabeynaa codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hoggaaminta dalka ee mustaqbalka muddada 2022-2026.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya oo la hadlayay golaha baarlamaanka. Dhegeystayaal, khudbadaha qaar ka mid ah musharaxiinta maanta hadal jeedinta sameeyey oo ay ku jiraan madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda. Haatanna bal waxaad eegtaan oo aan isla eegna dadweynaha magaalada Muqdisho iyo fikirka ay ka dhiibteen doorashada. Waxaa arrintaasi mikrofoonka la dhex maray wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيه وأمباسر عبد الرحمن ديناري مدحوينها أن دوني إنه وإنه ليها كرتهو قامينيد سيدة أركت ديري دلقات عد كرحنمو يوحي لمدة إنه ليها وي أركنمو مامل دور دير يا إنه آمن سيهي كدقنك شرعيه أما كالسرينت شرعيه إيه هي أذهد دولده إنه ليها كرتي وكنا واضين كرو إسلام أركاسين ودبشتين وقصمين كرو برشاد الحديد إنه يهي آمن هو أمانة وقاله مهم أي أطهي عدة ذلكن قرانا يسأينا نهين عد وحبوب يسأو دعي سهنت ذا مساكين تلاجس أوروري إنه يهي أف له جوان قادشة كون سيفوبة إنه يهي جوان كيسة مد عدالة إنه يهي قف كن الزهن أما ذا قف كفب غريليس وصوماليا دب أودك
magacay gu waa falastiin qaliif bifee waxaan ku noolahay magaalada muqdisho hadii aragtayda aan ka dhiibto aniga madaxweynaha aan jeclaan lahaa in la doorto waa in uu noqdaa madaxweyne wax ka qabta amniga dalka madaxweyne waxbarasho lacag la-aan ah ka hirgeliya waddanka marka waxaan u baahanahay madaxweyne muhiimadda siiya waxbarashada madaxweyne heshiis la ah maamul goboleedyada sidoo kale waxaan u baahanahay madaxweyne ka shaqeeya madax bannaanida garsoorka madaxweynaha aan jeclaan lahaa in la doorto waa inuu noqdaa madaxweyne waddanka doorasho qof iyo cod ah gaarsiiya madaxweyne wadahadallada somaliland iyo soomaaliya dhammaystira
magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed xuseen aragtidayda musharaxa mudan ama madaxweynaha mudan in la doorto waa mid ka shaqeyn kara baahiyaha daruuriga ummaddu ay qabto waxaa sida amniga dib heshiisiinta dib habeynta kaabayaasha dhaqaale waxbarashada wadooyinka marka laakiin waxyaabaha ugu daran waxay tahay shaqsigee mudan in la doorto waa inuu ahaadaa shaqsi amniga wax ka bedeli kara dib heshiisiinta soomaaliya maanta labada cudur ugu weyn waa dib heshiisiin iyo amni marka xildhibaanada sharafta waxaan ka codsanaynaa ayaga oo u dhimrinaya ummadda soomaaliyeed kana bixinaya xaaladda adag iyo marxaladda kala guurka ah inay doortaan musharax madaxweyne ay u arkaan midka ugu mudan.
Bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Farxad Jaamac Saciid 15 May doorashada madaxweynaha ku aadan waa maalin noogu weyn Soomaaliya oo dhan waxay ku asteesantaha 15 May maalinta dhalinyarada SYL aan diiradda ku haynaa waxay tahay uu dalku u baahan yahay madaxweyne daacad ah ammaan ah xilqasa askarta iyo amniga door muhiim ah ka qaadan karo madaxweynaha soo socda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ka dhigo mid dalka iyo dadka iyo diintaba maaragtay wada xaqa ku toosiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda v o a waa idin salaamay magacaygu waa bashiir xuseen maxamuud jooga caasimadda soomaaliya ee muqdisho maadaama 15 May lagu ballansan yahay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan halkan fariin uga dirayaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana kula talinayaa in qofka ay madaxweynaha u dooranayaan uu noqdo qof ay ka go-an tahay rabitaanna u haya dhammaystirka dastuurka qabya qoraalka ah oo in badan qayb ka ah caqabadaha iyo dib u dhacyada ku yimaada hannaanka dowladnimo iyo horumarka ay sameyn lahayd dowladnimada soomaaliya sidaa darteed waa in dastuurka umada Soomaaliyeed iyo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo xogaga siyaasadeed iyo xisaabta siyaasadeed wada tashi laga la yeeshaa kadibna la dhameystiro kadibna loo qaado afti dadweyne ama cod dadweyne madaxweynuhu dadaal ku bixiya in umada Soomaaliyeed ee kala irdhowday dib loo walaaleeyo dib u heshiisiin dhab ah laga dhex sameeyo siyaasadda Soomaaliyana xogaga siyaasadeed iyo danleyda siyaasadeed isku haya doorkooda iyo kaalintooda hoggaamineed ka qayb galiya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Aniga madaxweynaha aan jecelahay mustaqbalka Soomaaliya inuu hoggaamiyo waxay tahay waa madaxweyne caadil ah oo cadaalad sameynayo. Waxaan jecelahay madaxweyne naxariis badan. Waxaan jecelahay madaxweyne maanta godka Soomaaliya ee gasho ka saari karo. Waxaan rabaa madaxweyne diinta Islaamka yaqaano oo sharciyada Islaamka nagu xukumo. Waxaan rabaa madaxweyne bulshada shacabka ah aan been u sheeginin. Waxaan rabaa madaxweyne ka fikiro mustaqbalka Soomaaliya. Waddankeena waa waddan khayraad ah, ummadeenina way ka baahan tahay in khayraad ku jiro dalkeena, haday tahay shidaal, haday tahay macdan soo saaro. Waxaan rabnaa madaxweyne na gaarsiiyo dhinac walba amni, haday tahay waxbarasho, haday tahay in qof walba asagoo walwal qabinin gurigiisa seexan karo, asagoo dhibaato qabinin shaqo heli karo, ee laga baxo ka saara Soomaali ardada jaamacadda ka baxda waxay ku dhammaadeen tahriib. Waxaan rabnaa madaxweyne dhalinyarada badbaadiyo oo meesha ay ka tahriibayaan shaqo abuur wanaagsan u sameeyo, mid dalka iyo diinta iyo dadka u naxaayaan rabnaa. Annaga ma rabno mid daneysta ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashada iyo weliba hogaamiyaha ay rabaan. Waxay u rameeyeen Xasan Kaafi Qoyste. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay tayada iyo shaqsiyadda ay doonayaan inuu Soomaaliya madax ka noqdo. Faadumo Yaasin Jaamac ayaana mikrofoonka la dhex martay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Mukhtaar Axmed Cali. Waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso. Waxaanu doonaynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed madaxweyne caadil ah oo ummadda isku keeni kara, oo ummaddan daashay ee 30 sano burburka iyo dhibaatada la daala dhacaysa, amni darrada, qaxa, abaaraha, dhibaatooyinkan kala duwan haysta, madaxweyne ka saari kara. Runtii iftiinka baxaya ee ciidamada dhisan ee horumarka hadda ee waddanka uu gaaray, madaxweyne halkaa ka sii wadi karaya rajada iyo yadadiilada shacabka, jeclaysiin karaya khayraadka dadka ee dalka iyo wadaninimada ayaanu doonaynaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Ciise Muuse. Waxaan joogaa gobolka Bari. Haddaa soo noqdo su-aashaada, madaxweynaha aan jeclaan lahay inuu dalka hogaamiyo waa madaxweyne daacad ah, geesi ah, hawlkar ah, dareemi kara baahida bulshada, ka saari kara dhibaatada lagu jiro, oo durusi kara waxa soo socda. Ilaahay waxaan ka rajeynaya inooga dhigo madaxweyne daacad oo khayr qaba. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, madaxdeena kuwa ugu fiican waa kuwa aad jeceshihiin iyagoo idin jecel. Marka kuwa ugu shar badan waxa weeye kuwa idin nacab, idinkuna nacabtihiin. Marka waan jeclahay halaha nooga dhigo sanada jecel. Asalaamu calaykum.
Walaal meeshaan jooga waa Boosaaso, magacayguna waa Xaliima Muuse. Walaal madaxweyne kaan jeclahay ma helaayo, waxa weeye kii Alla u qadaro baa ku fadhiisanaya kursiga Ilaahay subxaanahu watacaala u qoro. Balse waxaan rabnaa annagu oo ku rajo weynahay in insha allahu mid nin dalka socodsiiya oo si fiican uga shaqeeya oo si fiican u qabta oo si fiican noo maamula. Wasaaraddii baa dhisan, amnigii baa dhisan, wax kastaa noo hagaagsan. Mid hore noo wadaan rabna, mid gadaal noo celiya ma rabno. Insha allah kii Alla ku guuleeyana guul baan leenahay, garabkiisa Allah galaan leena.
Magacaygu waa Cabdilaahi Abshiir Hursame, jooga magaalada Boosaaso. Waxaan jecelahay madaxweyne in Soomaaliya yeelato madaxweyne qable, madaxweyne waxna diidi kara, waxna aqbali kara, madaxweyne diidi kara waxyaalaha loo yeeriyo Soomaaliya la dhaho diidi kara, madaxweyne han leh oo ummaddan han siida, madaxweyne u dhiga nugul ammaanka, laamaha ammaanka, ciidanka, shacabka u dhiga nugul.
Magacaygu waa Cabdilaahi Nuur Maxamuud, joogana gobolka Bari, gaar ahaan Boosaaso. Waxaan jeclaan lahaa madaxweyne dadka iyo dalka u tura, dadkana isu keena.
Magacaygu waa Kabtan Xujaale. Anigu waxaan jeclaan lahaa madaxweyne wadaniya jecel dadka iyo dalka Soomaaliyeed, jecel midnimada dadka Soomaaliyeed, madaxweyne mataqaanaa dadka Soomaaliya hantidooda mar walba ilaaliya. Waxaan jeclahay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne dadka Soomaaliyeed meel walba uu joogaan, madaxweyne u cadaalad fula.
Kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso. Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada deegaanada Mudug iyo Galgaduud ayaa aragtidooda ka dhiibtay. Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa Gaalkacyo ku soo wareystay.
Bismillah, alxamdulilah, salallahu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed. Magacayga waxaa la yihahdaa Muxiyuddiin Shekh Yuusuf Barre. Waxaan ka mid ahay bulshada Gaalkacyo ku nool ka aamo madaxweynaha maanta Soomaaliya ay u baahan tahay tilmaanta koobaad oo looga baahan yahay qofka maanta madaxweynaha Soomaaliya u noqonaya waa inuu yahay qof diinta Islaamka ku dhaqankeeda tixgelin weyn u haya. Midda labaad waa inuu yahay qof ku sifooba cadaalad. Ta saddexaad waa inuu yahay qof bulshada la dhaqda oo tixgeliya amarka Ilaahay subxaanahu watacaala washaawirhum fil amri. Tan afaraad waa inuu yahay qof go-aan qaadasho leh. Tan shanaad waa inuu yahay qof aan warka loo laqinin oo aan wax loo meerin. Madaxweyne tilmaamahaas le baan oran lahaa Soomaaliya loo doorto baarlamaankana waxaan kulanayaa إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إلا إذا قرآن كسكيري أما إذا يقولك يبورو أي كبغ وعرضان وأنا كل شيء إليه سبحانه وتعالى أما هذا مركي أنت عزي كبغ دي إنسان كنو قاعدي أما أنا ذات إلهينا وإذا كل حساب طمية بلشد رأي إذا كل حساب طمية قل إلهي كبغي عادي بلشد الله شبه kafaa leh oo hoggaamin leh maxaan ku jiraahay warkana loo laqinino aan talqiinta oo galay go'aan ummada u doora hadii kale itaabtiisana way dhigta bulshadana waa dhigta xaqtaanta wabillahi tawfiq
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa macalin suwaal cali guuleed oo jooga degmada xaabad waa gobol galgaduud walaalow soo waxay u baahan tahay taxweyne ama ka bixiya xaaladda Soomaaliya ku jirtana ka samaysan bixiya dhinaca amniga waanta bulshada arrimaha dibadda damacaamalka dalalka shisheeye sidda ciidamada wax ka qabanka Soomaaliya oo ay u liita yaa Soomaa baahan tahay marka waxaan qabsanayaa libaanada sharafta leh ee Soomaaliya loo doortay si kastaba ku soo baxeen maamul goboleedka sanad ka yimaado dooraan madaxweyne fulinka leh ee cadaalad ah Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo amaankeeda iyo la macaamilkeeda caalamka hore u wada in Soomaaliya aan wax ka dhisanayn wax u dhisaya in la dagaalamayo musuqmaasuqa in la dagaalamayo qabyaaladda iyo qof jecelaysiga ninkaas aanu Soomaaliya xildhibaanadu maanta Janis Bustaan xag waqtiga ha ka faa'iideysanayna nooga faa'iideeyeen Ilaahayna ha uga baqeen kitaabka ay mareen Soomaaliya ha u dooreen nin cadaalad oo daacada 39 murashax waxaan ka baryaynaa daacad oo cadaalad ah oo Soomaaliya hore u wada oo sheeyaha gacan fog isaga qabtaa lana shaqeeya laakiin si madax banaan kula shaqeeya inay Ilaahay noo doorto rajaynaa ayagana waxaan ku daarmaynaa ninka aan shaqeeyo oran faala
kuwaasina waxa ay qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Mudug iyo Galgaduud oo warramay wariyaha V O Cabdul Waahid Maalim Isxaaq halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O oo isaguna toddobaadkan ku saabsan isla arrimaha doorashada. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. Iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya oo loo ballansan yahay maalinta Axadda ee soo socota, ayaa waxa isweydiin mudan maxay shacabku ka filan karaan madaxweynaha cusub ee la dooran doono. Khubarada ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibatay arrinka, waxaana ka mid ah Maxamed Maxamuud Caalin oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland oo sheegay in laga rabo madaxweynaha iman doona in uu noqdo mid fahansan heshiiska siyaasadeed ee loo baahan yahay iyo inuu ogaado waxyaabaha dowladihii hore sidii la rabay ay wax ugu hagaagi waayeen.
Madaxweynaha cusub ee loo doorto dalka Soomaaliya doorashada 19 May 2022 waxaa laga filayaa inuu fahamsan yahay meeshay kasoo bilaabatay Somali Republic 1960-kii koodii Luulyo, marxaladihii soo martay, burburkii ku yimid, wixii loogu guuleysan lahaa heshiiskii Carta, heshiiskii Imbagati, heshiiskii ka dhacay Jabuuti, haddana ay maxkamadaha iyo dowladdii, heshiisyadii ka dhacay dowladdii dib u dhiskii Hiigsiga, maxay madaxdu u guuleysan lahaa ilaa xilliga 62 sannadood. Marka hadda jamhuuriyadda la dhisayo waa noocee qaabkee loo dhisayaa, heshiis siyaasadeed ma loo baahan yahay,
marka hadaan heshiis siyaasadeed la helin dastuur lama saxi karo marka nooca article 1 waxa ah jamhuuriyadda Soomaaliya republic lixdankii waa dhisatay kadib Soomaaliya dumuqad republic oo inqilaab ku dhistay ayaa timid kadib wax kale ma dhismin marka qaar waxa weey shirka carto waxa 4.5 jamhuuriyad la yiraahdo way dhismi weeyday bimbigaat waxa noqday federalism way dhismi weeyday dowladihii xasan sheekh iyo farmaajo shariif sheekh axmed iyo wadeen waxay ahaayeen dowlado beesha caalamka ilaa qoosanta u la rabay hadda marka waxa weey madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah article 1 noocee dowladnimo ayay soo dadka Soomaaliyeed ee Soomaali Republic isku ahaa ay qaadan karaan haddaan su'aasha laga jawaabin dastuur lama dhisi karo dhaqaale lama dhisi karo heshiis lama dhisi karo ciidamo lama abuuran karo marka heshiis siyaasadeed ayaa loo baahay
sidoo kale arrimaha laga filanayo madaxweynaha iman doona waxaa ka mid ah in uu lahaadaa barnaamij siyaasadeed oo u diyaarsan sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi Soomaaliyeed horena uu ahaa xildhibaan baarlamaanka federaalka ah kuna nool dalka Britain
madaxweynaha la dooran doono 15 bishan hadii Alla idmo ilaahay waxaan ka rajaynayaa mid wadanka u roon khayr leh ilaahay noo waafajiyo marka uu koraysa marka kale kulli waxaa laga filanayaa wax badan oo shantan sanadood la soo dhaafay noo qabsoon waay inuu qabto waxayna ku xirantahay madaxweynaha la doorto nooca uu yahay madaxweyne khibrad leh oo soo shaqeeyey madaxweyne yacni aan ahayn madaxweyne marka nasiib markaa ku helay waan diyaar ahayn madaxweyne barnaamijkiisa siyaasadeed u diyaarsan yahay intaan ogahay madaxweynayaasha ee dadka musharaxiinta ragga mucaarad ku jiray madashii ahaa rag badan oo barnaamijyada siyaasadeed u diyaarsan yahay oo day one markay yimaadaan laga yaabay in wax isugu toosan yihiin waa laga yaabaa marka in wax u suuragalaan waxaan filaynaa marka inkastoo dee qofka la dooran doono Alla subxaana watacaala inuu ku darsamo maana annaga aan waxba ogeyn waxba ka sheegi karin waxaa jirta in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday markii la doortay aada loogu hanweynaa oo loo dabaaldegay haddanada yacni sidii laga filayay uusan noqon kulli madaxweynaha soo socda waxaa laga filayaa in waxaa horyaala dee duruufo adag oo uu ka dhaxlayo shantii sano hadda la soo dhaafay dhaqamo fara badan oo abuurmay dhaqamadaas inuu baabi'iyo marka waxyaabahaas dhanba horyaala waxaana ka filaynaa kulli inuu kasoo dhalaalo
sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo u baahan in madaxweynaha iman doona uu culayska saaro sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan norway
waa in la helaa shuruuc iyo sharci kala saaraya madaxda dalka waa in la helaa in aynan dib dambe shaqo xukuumadeedi ugu joogsan isqabsi maamul dowladda gudaheeda waa in la helaa dastuurka dalka in la dhammaystiro hay-adaha dowliga ah ee kale ee dhiman in la dhammaystiro waa in la helaa sharci kala qabanaya madaxda dalka kow waa in la helaa in madaxweynuhu uu diyaar u yahay dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweyn qalbi xaadid nabadayn iyo sinaan in uu sameeyo waa in la helaa in xukuumadu ay awooda saarto in dalka laga qabto cadawga hubka ku dhaxaysta ee u geysanaya qaraxa dilalka qorshaysan kana taliya dalka gobolada qeyb ka mid ah waa in la helaa in xukuumadu ay awooda saarto sidii ay uga talin lahayd deegaanada maamulkeedu uu hoos yimaado waa in la helaa nidaamka federalismka ee dadka Soomaalidu qaateen sidii looga shaqaysiin lahaa waa in la helaa in maamul goboleedadu ay ogolaasho iyo wada shaqayn buuxda la leeyihiin dowladda waa in la helaa in aanan laga faa'iideysan dhexdooda madaxda maamulada iyo dowladda federaalka ah iminka waxaa imanaya in la kala geeyo la kala fogeeyo laga faa'iideysto iyagana la isku dhufto taasina ay mar walba u noqotay shaqadii iyo xukuumaddii dowladdu inay dib ugu hakato waxyaalahaas oo meedhan waa in aynan dib dadka ugu soo noqon waa in la helaa kaabayaasha dhaqaalaha caafimaadka in dib loo soo celiyo waa in la helaa bulshada Soomaaliyeed oo dhalinyaradu ay 70% ka tahay in xooggooda laga faa'iideysto waa in shaqo abuur loo sameeyaa waa in dhalinyarada la dhiirigeliyaa waa in dowladnimada laga dhaadhiciya waxaa dhacday 30 sannadood in ka badan in dalkani uu burbur ku jiray waa in wuxuu u baahan yahay in dib u dhisid loo sameeyo bulshada gudaheeda xitaa maskaxda dadka ibni aadanka soomaalida ayaa ogol in la ogoleysiyo dowladnimada waa in la helaa madaxweyne aqoon u leh kana khibrad qaadanaya wadamada sideeda oo kale ah oo colaadaha sokeeya ay soo mareen sidii ay uga baxeen mushkiladaha isku qabsadeen isku raaceen iskuna maamuleen waxaa loo baahan yahay madaxweyne fahmaya dhibaatooyinka adduunyada ka taagan siyaasadaha isdiidan ee dunida la jaanqaadi karaya. Waxaa loo baahan yahay madaxweyne diblomaasiyadda wax badan ka fahamsan. Waxaa loo baahan yahay dalka Soomaaliya in lagu soo toosiyo dhabbada dhabta ah ee ay kula jaanqaadi karto caalamkan aanu ku noolnahay. Waxaanu ogsoonnahay bulshada Soomaaliyeed in ay yihiin dad u diyaar ah nidaam, system iyo dowladnimo, laakiin weli ay leeyihiin leadership. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha la dooran doono hogaamiye dhab ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku diirsadaan, waddo wanaagsanna u horseeda.
Arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah caqabadaha hor iman kara madaxweynaha la dooran doono. Caqabadahaasi oo aan ahayn kuwo sahlan, sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Caalin oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Caqabadaha ugu waaweyn horyaal waxa weeye amniga, cidan ciidamadii aanay mineysnayn, dhaqaalihii, dhaqaale waddanka ma laha, wax hadda uu gacanta ku hayaa ma jiro, wax baasha caalam lagu sugayo, sida uu waddadu ku mari lahaa heshiis siyaasadeed, qaabkee bulshada isdishay soddon labaas dagaalka sokeeye, qaar ay jamhuuriyadda Soomaaliland yihiin oo ay republic samaysteen, qaar ay aaminsan yihiin al-shabaabnimo iyo mataqaanaa in kitaabka ilaahay lagu dhaqmo, ay firqooyin diimeed oo kala nooc ay yihiin, qaar ay federaalka ku dhegan yihiin. Marka heshii waxa weeye waddanka lacag ma laha, dowladaha dariska isku aragti kama aha, jaamacadda carabtu isku aragti kama aha, eeyudu isku aragti kama aha. Marka sidee dadku xil bay aaminin, xilkasay ugu qaybinaysaa, sidee ra-iisul wasaare usoo magacaabaysaa, sidee dadka musuqmaasuq loola dagaalamaya, sidee human rightka ama xuquuqaha bini-aadamka kor loogu soo qaadi karaa, sidee shaqo loo abuuri karaa. Waxa weeye dhigshin neeris ayaa horyaal, dhigshin neeri. Marka isagana waxyaala ka badan oo aan waqtigu noo saamixin ayaa yaalla oo badan. Marka waxaan rajaynayaa inay dadku fahmi doonaan.
Caqabadaha kale ee hor imanaya madaxweynaha cusub ee la dooran doono ayaa waxaa ka mid ah sidii dib loogu soo sixi lahaa dhammaan khilaafaadkii soo jiitamayay, sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi Soomaaliyeed horena uga mid ahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Madaxweynaha cusub imaan doona waxaa yaalla howlo aad u adag run ahaantii, oo aan ku tilmaami karo inay caqabado yihiin. Dhaqamo fara badan oo aad u qariban baa abuurmay, in taliyaasha ciidamada aynu ka amar qaadin wasiirada, in baarlamaankii maxay ahayd xukuumaddii ay horyaamisay oo sil rab laga yeesho, miisaaniyad dowladda dhammaatay oo aan miisaaniyadda baarlamaanku u ansixiyo laakiin xisaab celin aan weligeed sameynin, in dastuurkii sidii larabo maxay ahayd loo isticmaalo oo aan yacni qofa siduu doono u fasirto maxkamad dastuuriya kala bixisa aan jirin, in dastuurka u dhammaystiro maqaamka Muqdisho naftirkeeda u go-aan laga gaaro markay yartay magaalada Muqdisho ay isdoorato iyo golo deegaanna ay yeelato ay ka madax banaanato xafiiska madaxweynaha, in baarlamaanku madax banaanaado oo aan tutaqraad lagu soo dalin si yacni xukuumadda ay ula xisaabtamaan, dhaqankii ahaa 4 sano laisdooranayo inuu soo celiyo, dadkii oo ka aamin baxay dowladdii in macnihi dadkii markaa trustigooda ama aaminaadooda ay soo noqoto u soo celiyo, dhammaankii oo faraha ka baxay run ahaantii in wax laga qabto 4-5 sano ka hor Al-Shabaab meelihi ay joogeen meelo ka badan inay haystaan maanta ay ka xoog badan yihiin Daacish naftirkeeda meelo badan ku jiraan, maamul goboleedyadii oo madax ka nool ah badankood oo xukuumadda hadda waqtigeeda dhammaatay ay meelo madax ay usoo gasay laakiin shacabki aana ku qanacsanayn in wax laga qabto. Maxay ahayd abaaro badan ayaa jira, abaarahaasoo maxay ahayd runtii waddanka aada u horyaamiyey cimilada isbedelka cimilada naftirkooda oo iyagoo dhibaato weyn nagu hayo marar badan daaday maadaama marna abaaru ay soo noqnoqdaan, wax soo saarka waddankii oo hoos u dhacay 90% wax la cunaayo dibadda laga keeno, manaahijta waxbarashada oo la rabo in naftirkeeda laysima si waxbarasho tayare loo helo, meel walbo hadda oo macnihii imtixaan la saaraa macnihii maanta madaxweynaha hadda imaan doona xukuumadda hadda imaan doonta macnihii wax badan baa u yaala. Waxaad moodaa labada sano xukuumaddii hore waxay doonta ha ahaatee, laakiin labada sano u dambeysay ilaa 3 sano u dambeysay doorasho lagu mashquulsanaa oo wax badan aan la qabanin. Xukuumadda waqtigeeda dhammaaday oo aad iyo aad run ahaantii iyadana ugu mashquulshay in ay maamulada maxay ahayd danaheeda gaarka geyso oo ciidamo meela udaad gureynaysay, waxaase dhan in laga baxo oo markays aaminaadda ay soo noqoto wada shaqeynayno ay soo noqoto ayaa loo baahayay. Marka caqabado fara badan oo marka sidii lagu toosin lahaa ay adag tahay, muddada uu haystana ay aad u yartahay,
ayaa hor yaala isleya.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
dhowaad 40 musharax ayaa isu diiwaangelisay inay u tartamaan xilka ugu sarreeya ee hoggaaminta dalka. musharaxiintan ayaa isugu jira kuwa siyaasadda ku cusub iyo shakhsiyaad dalka hore u soo hoggaamiyey, oo uu ku jiro madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba ma habboon tahay in xildhibaanada ay isbeddel u dooraan dalka, mise in mar kale ay fursad siiyaan madaxdii hore? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar iyo bara jaamacadeed cali axmed abtidoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar.
aniga fikir ahaan waxaan qabaa, runtii waddankan waxaa laga keenay meel aada u fog oo runtii aan lasoo koobi karin, juhdi badan la geliyey iyo runtii waqti badan la geliyey. waxaa loo baahan yahay nin wixii fahmaya system. madaxweyne cusub hadda la keenayo waqti qaadanayo, waqti baranayo dadka iyo systemkii, waa tin hadda dhibaatadana qabsatay lixdii sano hadda oo runtii madaxweynahan muddo xileedkiisii dhamaada hogaaminaya farmaajo. waxaa la rabaa dad waaye arag wadanka u leh, barashadii ayaa waqti ku qaadatay intuu qaadanayo, intuu dhib gaarsiiya dadkii. waxaa la rabaa dalkii wax badbaadin karo, wax la tijaabiyey, wax og wax uu yahay, wax og wax uu qaban karo, wax nin la og yahay xaalkiisa iyo umada meesha laga keena. waa dareemi kartaa madaxweynihii, madaxweyneyaashii horeeyay sidii sheekh Sharif Sheikh Axmed meeshuu soo gaarsiiyey dalka in gudaha ay ka dhacdo doorasho. madaxweynihii ku xigay Xasan Sheekh Maxamuud isagana waa mul goboleedyadii dalkii oo runtii jiha fiican u jiheeyey oo wadankii kusii socday meel aad iyo aada u wanaagsan. madaxweynihii ku xigana farmaajana meeshuu dalka gaarsiiyey dhibaatada iyo urseeday runtii wax lasoo koobi karo maaha. dalkii waa la bartay intaan dad isyaacayo isgarab socdo. aniga fikir ahaan iyo tala ahaan waxaa qabaa runtii in madaxweyneyaashii hore oo siiba Sheekh Sharif Sheekh Axmed ama Xasan Sheekh Maxamuud in jaanis la siiyo markaan bal oo isbeddel ayagoo runtii waaye arag noqday oo meel waxay kasii jaanqaadi karaan ma haystaan. ummadina runtii waaye aragnimo badanna laga dhaxlay, waxqabadkoodina la tijaabiyey la arkay. dad cusuma hadda inta la tijaabin lahaa, la keen lahay, xaalka meel la aadin lahaa, la ogeyn, riski la qaadan lahaa, riski intaanaa nagu filan. soomaaliya way daashay. waxaa loo baahan yahay dad hogaankiisa la tijaabiyey, tijaabo oo la arkay waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa loo yahay. aniga talaahantaasaan qabaa.
Dr. Mukhtaar, waa mahadsantahay. Haye Cali Axmed Abtidoon.
Horta anoo ixtiraamaya maxaa leedahay aragtida maxaa leedahay Dr. Mukhtaar, marka la fiiriyo aniga aragtidayda marka aan fiiriyo waxay ila muuqataa in yacni wejiga cusub uu faa'iido u leeyahay oo Soomaaliya faa'iidada u leeyahay. mid waa way tahay Soomaaliya waa wadan yacni soo kabanaya, yacni dhiirigelin u baahan in siyaasaddii lagu soo dhiirado. marka aniga waxaan u arkaa inay fursad weyn u tahay in weji cusub maanta la keento. laba siyood bay u tahay. waa qodobka koowaad, xildhibaanada baarlamaanka oo lagu xamanayo inay yihiin dad maxaa la yidhaahdaa lasoo xushay oo dad gacmaha ay la galeen oo dad yacni u xiran sida la leeyahay. aragtidaas way jabin karaan hadday qof cusub doortaan, oo waxay noqon kartaa aragti yacni ka turjumaysa in baarlamaanku xor yihiin oo ay yacni waxa waaye codkooda u madax bannaan yihiin. qodobka labaadna waxay meel marinaysaa inta badan dunida soo koreysa oo Soomaaliya ku jirto. waxaa lagu xantaa waxa la yiraahdo aragtida dictatorshipka, waxay leedahay yacni qofka hore meesha iska fadhiyo asagoo ka qarinaya yacni maxaa la yiraahdaa wejiyada cusub. marka aniga sanadkan waxaan dhihi lahaa 40 qofood oo uu sheegay Dr. Mukhtaar oo ah anigu aad aan u dhiirigelinaya siyaasaddan bartay. marka waxay tahay siyaasaddana dhiirigelinteedu waxa waaye in dad badan doonaan. marka sababta loo leeyahay shacabka codeeyaan waxay tahay dad badan oo siyaasadda yacni u doonan inay kasoo dhex baxaan dadka mudan. marka waxaan si leeyahay sanadkan in weji cusub la tijaabiyo. qofkaas cusub waxaa la yihahdaa waxaa laba aragti ayaa la isbarmudhigaayo ah waxaa la yihahdaa aragtida la yihahda hal abuurka iyo khibradda. marka waxa la leeyahay hal abuurka ayaa abuura qibrada, laakiin qibradu inta badan waxaa laga yaabaa wixii hore oo joogay inay ku celceliso oo sida loo qabto ay tahay, oo ah qufulka sida uu furo maxfuraha sida uu furo qufulka. Marka taas ayaan aaminsanahay. Marka anu waxaan ahay in isbeddel cusub, maadaama ay mucaaradku iyo dadkii hore u joogay ay intaba aaminsan yihiin isbeddel, waxa la yiraahdo in isbeddelka cusub ay xildhibaanadu u doortaan sanadkan wejiyada cusub, firfircoon, dadka aqoonyahanka adduunyada ka imaaday Soomaaliya jooga, anoon hebel iyo hebel dhahayn qofka ay u arkaan uu Soomaaliya hogaamin karo. Aragtidaydu waa taas.
Cali, waa mahadsan tahay. Ayaa Doctor Mukhtar waa maqashaa. Cali waxa uu leeyahay wejiyada cusub in markan fursada la siiyo ayaa dalka u wanaagsan. Haye,
wadankan ma aha wadan lagu qamaari karo mise mar walba qof cusub in la keeno lagu tijaabin karo. Sideedaba qaanuunka ama experience-ga ama waayo aragnimada wax sahlan ma aha. Hadda dii tusaale aan kaaga soo qaato, garsoorayaasha marka shaqo la siinayo waxaa la leeyahay ma waayo aragbaa, ma qubuurbaa, ma soo dhageysta dacwooyin, waxyaalo badan horumuu ogyahay, ma soo xaliyo arrimo badan. Laakiin nin cusub in la keeno islamarkiiba looma dhiibo go-aan, looma farta lagama saaro. Waxaa la maxkamada darajada koowaad kasoo bilaabo degmooyinka, laba sanaa kasoo shaqeeyo, kadib ha yimaado haddana maxkamada gobolka muddaha ka shaqeeyo, haddana ha tago maxkamada rafaanka muddaha ka shaqeeyo, haddana maxkamada sare ha tago muddaha ka shaqeeyo. Saraakiisha saasoo kale asiri xadigla la siiya, laba xadigl, saddex xadigl, askari hal mar ma la keeno taliya ciidanka lagama dhigo, hal mar garsoorin loo keeno maxkamada lama dhaho kaali hogaami. Walaal waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo, waayo aragnimada wax weyn bay ciyaaraysaa, waayo aragnimada iyo qubuur iyo waayo aragga wax badan bay xalinaysaa. Ani markii aan ku leeyahay waayo aragnimo waxbay xalinaysaa. Nimankaan madaxweynayaashii hore oo runtiisiba magacyadooda hore aan u sheegay, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariifo, dad waaye arag weeye, dad wax soo xaliyo weeye, dad corruption aan zero ay ka yihiin weeye, dad wax dhacay ma aha, dad hanti maanta haysta ma aha. Maanta runtii waa dareemi kartaa wax aan ka hadleyno, waxay soo qabteen ayaa xarig isku dhiib weeye, xarig isku dhiibkii ayaa weli dib baa loogu noqday. Xasan Sheekh Meerku ku wareejinayo farmaajo xilliga meeshu u taagnaa ee hadda maanta meesha ay taagantahay wax isle ma aha. Waxaan waa quru isku dhiib, waxaa la rabaa qof waaye arag eh. Dalkii meesha uu gaarsiiyey ninkan farmaajo waxa weeyaan wax laga sheekeyn kara maaha. Nimankan cusub ma la garan doono meesha ay gaarsiin doonaan, ma la garan doono rarka meesha ay ku dejin doonaan. Annaga waddankeena dhibaata meel walba naga taagan, meel walba naga haysataa. Ninna samata bixi karaa la rabaa, nin maamul goboleedyada isku keeni karaa loo baahaya, nin dadka iyo shacabka isku wadi karaa la rabaa, nin aan xanaaqayna la rabaa, nin aan ciil qabina la rabaa, nin ummadda Soomaaliyeed wada simina, nin ciidamada shacabkan u adeegsanayna la rabaa, nin walaalka Caliya gabar dad la soo dilay oo igraam tahliil oo dilkeeda maqan yahay, nimanka lagu eedaya la dilacsiiyey, dembiyada la gala dembiye ugu waaweyn weeye. Walaal waxaas bal fiiri, bal dhici badan bal fiiri. Waxaan ku leeyahay waaye aragnimada marka aan ku leeyahay waxa weeye dad wax qabteen la tijaabiyo weeye, laakiin dad aan la tijaabin ha la keen. Hadduu fikirkaadu yahay walaal, fikirkaas ma wanaagsan aniga tana ahaanteeda.
Waa mahadsan tahay Doctor Mukhtar. Hay cala ibtidoon.
Aniga markaan leeyahay yani qof ha loo dhiibo, cusub ha loo dhiibo, waxaan filayaa doctorku dad buu kusoo celcelinayaa. Marka dadkaas uu kusoo celcelinayaa, anaga dad gooniyana wax lama doonayno, dad gooniyana maxaa la yihahdaa wax uma diidayno. Horta waxaa codayn doona meeshan waxa waaye waa baarlamaanka Soomaaliya, 309 qofood ayaa codayn doonta. Marka waxay tahay codadka ayagaa bixin doona. Laakiin muhiimadda markaan leeyahay dad cusub ha loo dhiibo, kama hadlaayo qof cusub oo ardayo hadda la soo qabtay. Meeshaan dadka ka sharaxan waxa waaye dad wasiiro hore ahaa, dad maamul goboleedyo soo maamulay, dad ambassadoris ahaa, dad cabinetka kusoo jiray, dad arrimaha bulshada wax badan ka qabtay, dad maxaa la yiraahdaa waddanka joogay oo waxyaalo la taaban karo. Haddii maanta la yiraahdo ha la isku doorto waxqabad sida adduunyada la isku doorto, yacni wax la taaban karo ka qabtay ayaa yacni sharaxan. Dadka la dilay iyo dadka dembiyada galay kolley waxaan filayaa waxaa xukumi doona maxaa la yiraahdaa maxkamadaha dalka ayaa yacni waxa waaye cidda dacwada qabtay, cidda maxaa la yiraahdaa waxa dacweynaysaaba ay yacni u dhiibi doonaan. Marka taas waa shaqo oo aan u dayn doona hay-adaha sistemka dowladda. Marka laakiin hadda waxaan u joognaa waxa ay tahay aragtida ah ma haboon tahay sidii horeba aan ku celiyey oo uu ka sheekeynaya maxaa la yiraahdaa garyaqaankuna yacni maxaa la yiraahdaa adduunyada marka la rabo in wax la sameeyo waxa ay tahay siyaasaddu way ka duwan tahay waxyaalaha kale caadiga ah oo guryaha iyo waxyaalahaas way ka duwan tahay, ama waxa la yiraahdo maamulka hoose oo administration-ka way ka duwan tahay. Siyaasadda waxa waaye waxaa haga ruul iyo regulations ama shuruuc dal ayaa hagta. Sharciga dalka na wuxuu sheegayaa in qof kasta muwaadina uu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto. Waxa ay tahay aragtideeda aan ku cabirayaa marka la fiiriyo dunida, marka fiirisid
dowladaha hadda ku u dambeeyay oo yacni isbedelada waaweyn ka dhacayaan yacni xitaa waxaa ka soo baxay dad macalimiin jaamacadeeda ayaa ka soo baxay, dad garyaqaana ayaa ka soo baxay. Dadkaas yacni waxa waaye waa dad shaqooyin gooni gooniya ama soo qabtay shaqooyin maamul, laakiin heer siyaasadeed weyn aan noqon. Marka anaga waxaa yacni ay ila tahay ragga u tilmaamaya madaxweynayaasha laftigooda oo hadda u tilmaamay Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo u tilmaamayba markay imaanayeen waxay ahaayeen new face cusub oo cusub oo yacni marka siyaasadda ku cusub, waxaana inay qabteen asaga qiraaya kuwa yacni waxa waaye sidoo karta hadda cusub inay yimaadaan. Aniga waxaan u arkaa fursad wanaagsan inay Soomaaliya u tahay horuqaadeeda haddii la diido inay dad cusubi meesha yimaadaan. Micnaheedu waxaan qaadan doonaa aragtida 30-ka sano 40-ka sano Afrika ah oo ah qof meesha iska fadhiyo oo ah qodobada la yiraahdo qofku kursiga u macaanaaday. Marka waxa waaye aniga aragtideedu waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxbartay iyo dadka aqoonyahanka iyo inta siyaasadda danaynaysa inay ka wada qayb qaataan doorashadana la furo, maxalibaanaduna waxa waaye ay ka soo jabiyaan albaabada xiran.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar iyo bara jaamacadeed Cali Axmed Abidoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Hatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhaktarka Weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada Dhaktarka Weydii waxaa marti ugu ah Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud. Waxaa dhakhtarka su'aalo weydinayaa dhegeystayaashana la soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur oo ku sugan degmada Badweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan. Haddii aan su'aal weydiiyo doktorka, waxaan weydiin lahaa maxaa sababa cudurka shuban-biyoodka, maxaa se looga hortagaa?
Shuban-biyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusuubooda ah, inta badan caruurta ku dhaco, dadka waaweyn uu ku dhici karaa. Markii loo eego sababaha, shuban-biyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yiraahdo fayras, especially rota fayras. Dadka in badan waxay u maleeyaan fayrasad inuu keeno in bakteeriya keento, markaas daawooyin kula boodan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. Waxaa kaloo keeni karo fayrasyada noocyada kala duwan, Entamoeba histolytica, Giardia. Waxaa keeni karo bakteeriya especially febrile cholera, bakteeriya loo yaqaan oo cholera keento. Shuban-biyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadku soo wax waa fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volume-kii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato. Taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii uu hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco. Waxyaalaha loo kabsan karo wax ka mid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. Sidaan ognahay, shuban-biyoodka wuxuu ku gudbaa wax la yirahdo fecal oral route. Fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihi amaba direct contact qofkii hooyada intay ilmo shuban qabo ee shubanka ka marta gacmiha ay istifaan isaga dhaqeen. Waxyaalaha marka looga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo, markastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, chlorine-ka biyaha in lagu daro oo biyo chlorine la'aan aan la isticmaalin, source-ka biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage system-ka caadiga. Taa waxay keeni kartaa marka ka hortag qof hadduu soo ritana waxa muhiim ah si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. Marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in faleebo lagu xiro. Laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo inta badan uma baahan. Haddii uu dhakhtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agenti oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. Laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo. Xilliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wabiga Hiiraan markaan joogno kale, biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato, dad badan ayaa wasaqdan wabiga geeyo, musqulo badan wabiga ku furan yihiin. Marka wax badan in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hoogada oo roobka soo dhow yahay, culaysyadaasoo dhan way ku badan yihiin. Laakiin mostly waxa hygiene-ka la xiriiray weeyaan. Cimiladan dunidan oo isbedesha, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa weeyaa nadaafad darri iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
Doktor, magacaygu waa Badr Cali Xanshi, qamiska mucaareer. Doktor, maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid ah markaasi indhihiisana ay markaasi ay daboolmaan ama ay dib noqdaan?
Uu maasiya walaalka su-aashiisa, haddii aan su-aasha si fiican u fahmay, waxa weeyaan maxaa keena in qofka afqaloodo kadibna indhaha uu xiri waayo, taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo. Runtii qofka inuu afka qalocdo sababo badan keeni kara, lakin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfayaal ka yimaada maskaxda oo wejiga supply gare murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha la yiraahdo facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga murqaha facial expression ka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabal badan ay ku dhacdo, amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasada qaarkood ee herpes simplex virus, varicella zoster, sabab badan oo kamid lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha ku yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo wadada uu marayo, in kansar meesha ka soo baxo cariirin saaro, in buro kale cariirin saarto, in asaga intuu barar sameeyo wadada uu maraya cariir ku noqoto, whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybooda ka koobanta, laakiin qaybta corneada, qaybta madow, malaha dhiig ayada toos u siiyo ay jirku u qaadato malaha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiyay qofka isha inuu labaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxaa dhacaya murqihii in noqdaan paralytic, ishii uusan xiri karin. Ishii markay iska furnaato way qalale, markay qalasho ilin malaha, waxaa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore, kadibna opacity inuu ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto. Markay boog noqotana waxaa lumayo transparency ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbo waayeen, qofka aragga waa lumaya. Weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage dhaco, damagekaasi wax weeyaan waa permanent, lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida wax gaartay meelaha qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la kaydin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo, laakiin waa wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiima qofka haddii uu afka qalo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo, waxa laga yaaba habeenkii inuu iska hurday ishii iska furantahay, baahalayn dul maraan ciid inay ku dhacdo, kama warhay protectionkii ama ishii eyelidkii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic. Marka waxa muhiima bulshada inta badan afqalooca soomaalida way gugubaan waxbay kala taalaan, laakiin waxaa muhiima in dhakhtar caafimaad la xiriiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daaweeyo.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud. intaan marka la kulmi doono sidaa ay nabadgeli.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay.
ಚಿಡಿ كن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا تكن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا تكن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا تكن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا chalam galam chaail kuye sok jir kayla kore tarka dal kay galule asuchi teni guyiri chalam 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 galam chalam 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 galam chaail kuye sokantir kayla kore tarka dal kay galule asuchi teni guyiri marban hadal kchota anuchi tamaya inta anchancher sadu orchaga kasiya chamal qurur hunagi sohari yelu ede chohor diye marban hadal kchota anuchi tamaya inta anchancher sadu orchaga kasiya chitkan maranchi daliya anu chilan yarchil sada tikan maranchi daliya anu chilan yarchil sada tikan maranchi daliya anu chilan yarchil sada anu chilan yarchil sada jay hai gmidige jibat kai yatahina miya chahad le dige
heeskaasi jalam qalam ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii idaacadeed oo si toos idinka imanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.